Se on väkevää kokemusta nuo hengelliset laulut. Jos kukaan on joskus tehnyt hengellistä musiikkia, niin kyllä Bach on piirtänyt muoteillansa sellaisen hengellisen musiikin, että se on vertaansa vailla. Torstaina täällä käsittelimme sellaista aluetta kuin Ole kuningas. Tänään nyt sunnuntaina me menemme aivan samaa aluetta, mutta lähdemme aivan kuin tästä luonteen kasvamisen ja piirteen kohdasta perustukseen uudelleen. Sellaisen perustuskohtaan, jonka nyt voisin otsikoida vaikka sellaiseksi otsikoksi kuin armo ja rakkaus. Siinä tämä nitveytyy aika lähelle toisiaan nämä tunnit sen takia, että siinä yhdessä kohtaa käsittelin semmoista asiaa kuin kuninkaallinen suku. Olemmeko kuninkaallista, olemmeko syntyneet kuninkaasta ja olla sitten kuningas? Ja toin esille kohdassa, sanoin, että me olemme syntyneet Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on kuningas. Ja sen tähden meidän tulisi olla kuin kuningas. Ja nyt silloin, kun tulee pohjasta kysymys ja perustasta, niin silloin meidän on mentävä aivan siihen lähtökohtaan armo ja rakkaus. Tämä on, voidaan sanoa, uskon elämän numero yksi. Ihan meille kaikille tärkeä ja jatkuvasti elämämme varrella itsellemme selvitettäviä asioita. Koskaan ei nämä totuudet saa unohtua, eikä ne saa mennä meiltä väljähtäneeksi kokemukseksi, vaan se pitäisi olla jokapäiväistä kiitoksen aiheisuutta Jumalalle. Sen tähden armo ja rakkaus. Otetaan lähtökohdaksi Johanneksen 13:35 ja 34:35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tällaisen Jumalan sanan kohdan lukiessa, niin helposti tekisi mieli kysyä Jumalalta, eikö ole mitään muuta merkkiä olemassa, mistä tiedettäisiin, että olemme sinun lapsiasi. Raamattuun, kun luet läpi ja pysäännyt tähän, niin tulet huomaamaan, että loppujen lopuksi ei ole mitään muuta kuin se, josta meidät tunnetaan hän opetuslapsiksensa, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ei ole mitään muuta. Pitkätkin tutkimukset päättyvät yksinkertaisesti vain siihen rakkaus. Kaikki muut karisevat sivuun kuin syksyn lehdet. Sitten toinen, joka kuuluu aivan tähän hyvin läheiseen yhteyteen lukea, on Efesolaisten 2:8-9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ei ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Nämä nyt kuuluvat tähän armo ja rakkaus aivan näihin etiketillisiin raamatun kohtiin, joilla lähdetään liikkeelle. Ensinnäkin uuden käskyn rakastakaa toisianne. Että niin kuin minä olen teitä rakastanut ja tekin niin rakastatte toisianne. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Sitten armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Ettei kukaan kerskaisi. Ette tekojen kautta. Kun ajattelemme, kuvitelkaamme mielessämme lahjakasta, oppinutta kristittyä, jonka tiedot ovat syvät ja laajat, hänen puheistaan ja sanoistaan joudutaan suorastaan hämmästykseen, puhuu kuin enkeli. Kerta kaikkiaan niissä ovat aivan mahtavaa maagista voimaa, niin kuin jos käytetään tämmöistä nimitystä. Hän puhuu kuin enkeli. Hänellä on vahva usko, hän profetoi. Sairaat paranevat hänen läheisyydessä. Hän on jakanut omaisuutensa köyhille. Hän on myynyt kaikki se, mitä hän omistaa. Hän on valmis kärsimään kertakaikkisesti uskonsa tähden marttyyrikuolema. Mutta Paavali sanoo tähän jatkoksi. Jos ei olisi rakkautta, ei se häntä mitään hyödyttäisi. Se on järkyttävä paikka. Minulta mä kerran oikein välähdyksenomaisesti Jumala puhui, niin minulta murskaantui minun leluni niin kuin hiekan sekaan. Yhtäkkiä on valtava hengellinen viisaus, valtava hengellinen taito, valtavat hengelliset virat, tietoa ja ymmärrystä, profetoida ja nähdä ilmestyksiä, puhua konsanaan kuin enkeli. Sairaat paranisivat. Ja yhtäkkiä Paavali sanoo niin hurjan lausahduksen, mutta ei olisi rakkautta, se ei häntä mitään hyödyttäisi. Se on järkyttävä sana. Nimittäin, nyt meidän täytyy ottaa kohta, jossa sanotaan tämä huomioon, ettei kelkeäisi epäselvää. 13. luku. Ensimmäistä korintolaiskirjettä sanoo näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulle olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eikö ole murskaava luku? Jos ihan rehellisesti ajattelemme asiaa, niin tämä aivan kuin lyö nyrkin silmään yhtäkkiä, että eikö mitään ne, mitä me olemme tehneet, on erinomaisia, loistavia, suorastaan sädehtiviä asioita, eikö niillä ole mitään pohjaa sitten loppujen lopuksi? Rakkauden rinnalla ei mitään. Ilman rakkautta ei mikään mitään hyödytä. Ajatellaan tällainen ihminen, että todella eläisi meidän päivinämme. Niin kyllä tällainen nainen tai mies, se olisi meidän alituinen matkimisemme kohde. Me haluaisimme kopioida hänet tarkalleen. Haluaisimme omaksua hänen piirteitään, hänen jalosukuisuuttaan ja hänen kaikkia hyvyyttään, mitä hänessä on. Hänen kuolemansa jälkeen me kirjoittaisimme hurmaavia, ihastuttavia elämäkertoja hänestä ja kirjoittaisimme mahtavat kaaret hänen elämänsä kulusta, kuinka hän teki, eli ja oli, kuinka mahtava mies hän oli. Mutta kuitenkin lopulta kaikki olisi pelkkää tyhjää, jos hänellä ei olisi ollut rakkautta. Paavali sanoi, että se ei mitään häntä hyödyttäisi. Korintolaiskirjeen 13. luku. Jos se on Raamatun kauneimpia lukuja, niin ihmiseen nähden se on myös murskaavin luku. Se murskaa todellisesti ihmisen oman pyrkimyksen, kaiken sen, mikä kulkee ihmisessä, ei rakkauden tilissä. Se murskaa kaiken eväämättömästi ja vääjäämättömästi maahan. Se on kaikista järkyttävin kohtauspaikka ihmiselle, että ihmisen täytyy ruveta todistamaan itsellensä, ilman rakkautta olen kuin ei mitään. Nyt kun tällaista asioista puhun, niin ystäväni haluaisin sanoa nyt hyvin aran alueen esille ottaen, ei mistään johtopäätöksistä vetäen, vaan se tuli minun mieleen tässä muutama aikaa sitten, ja viime torstaina puhuessani siihen vakuutui, minun täytyy muistuttaa, niin kuin ennenkin olen muistuttanut, kun puhumme Jumalan sanaa, Jumalan sana alkaa koskettelemaan sinua. Pyhä henki alkaa puhumaan sinulle. Niin älä luule, että silloin on jotenkin poikkeava huono olo. Jos saarnan jälkeen pyhä henki ei pääse kolkuttelemaan sinulle, eikä puhumaan sinulle huonoista puolistasi ja taas hyvistä puolistasi, on jotakin vikaa. Sen tähden, kun jälleen tänä päivänäkin puhun tässä ja muutamia asioita saattaa ottaa sinuun selvästi kiinni, niin älä luule, että silloin on kysymys jostakin muista intresseistä, eli syistä. Sanon näin, vaan on kysymys siitä, että pyhä henki puhuu. Sen tähden meidän tulee olla avoimia korviltamme ja nöyviä sydämiltämme ymmärtämään ja ojentautumaan sen mukaan. Pyhä henki ei koskaan tule puhumaan sillä tavalla, että se juoksentelisi meidän perässämme ja sanoisi, anteeksi armon rouva ja herra, voisinko vähän puhua sinulle? Kun pyhä henki puhuu, liha nöyrtyköön. Mutta nyt vielä teksti. On merkillistä tämä Paavalin sanonta tässä, kun tulee kysymykseen armo ja rakkaus. Hän yksinkertaisesti lyö Raamatussa kaiken pyrkimyksen ja etevyyden, mikä on ihmislihassa, ilman rakkautta, aivan yksinkertaiseen linjaan, ei mitään. Niin helposti, kun me tekisimmekin sitä suuren merkityksen ja merkkauksen, kirjoittaisimme elämäkertoja, panisimme jykeviä muistiinpanoja miehen ja naisen suurista teoista, mutta ilman rakkautta ne eivät ole mitään. Ja tässä sanottiin sellainen hyvin keskeinen asia. Siitä tunnetaan teidät minun opetuslapseksi. Mistä? Yhteneisestä ja keskinäisestä rakkaudesta. Mitä se merkitsee? Yksinkertaisesti sellaista lausetta. Rakkaus on opetuslapseuden merkki. Rakkaus on opetuslapseuden merkki. Ilman rakkautta ei ole opetuslapseutta. Opetuslapseuteen ja siinä oleminen merkitsee sitä, että meissä näkyy rakkaus. Sillä siitä maailma käsittää, että olemme opetuslapsia. Ymmärrät, että jos puhumme rakkaudesta, emme puhu silloin enää uhraavaisuudesta. Puhumme silloin rakkauden velvoitteesta. On aivan luonnollista antaa ja palvella Jumalaa. Olla Jumalan neuvotteluissa ja Jumalan valtakunnan työssä niissä muodoissa mukana, mihin Jumala on kutsunut sinua. Ja erotellut sinua sitten aina työntekijät ja vanhemmistojen toimeksiannossa tai sitten henkilökohtaisen kutsun saaneena, joka on tullut sitten ulos ja selvyyteen. On aivan luonnollista, että me puhuu enää uhraavaisuudesta. Mitä sinä sanoit, jos sinun miehes sanoisi tai vaimosi, että olen 20 vuotta uhrautunut sinulle? Sanoit, että mitä? Etkö se ole rakkaudessa tullutkaan minun kanssa naimisiin? Niin, mutta minä olen 20 vuotta yli uhrautunut sinulle jo. Se todistaisi sen tosiasian, että ei se ole sydämestään rakastanutkaan tätä miestä. Se on vain uhrautunut sille velvollisuuksien tähden. Ei rakkaudessa puhuta koskaan uhraavaa, että minä uhrauduin hänelle. Uhraudun hänelle nyt. Rakkaus on velvollisuus rakastaa, eikö niin? Ei rakkaudessa enää uhrata, se on iloa antaa. Se on ilo olla hänen kanssaan, ilo olla kerta kaikkiaan yhdessä. Sen tähden tämä rakkaus on niin suuri merkki. Ja rakkaus osoittautuu esiin täydellinen, siis täydellisessä kuuliaisuudessa, joka kumpuaa esiin koko sydämisestä rakkaudesta. Täydellinen kuuliaisuus. Olla kuuliainen. Jos ajattelemme tällä puolella, nyt kun tulee kysymykseen rakkaus, niin rakkauden toisena käsivartena kulkee kuuliaisuus. Kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan, kuuliaisuus Jumalan työtä kohtaan, mitä on annettu olla kuuliainen määrätietoinen. Siinä täydellisessä kuuliaisuudessa esiin astuu koko sydämestä oleva rakkaus. Nyt on muistettava, on olemassa Jumalan seurakunnassa kahdenlaisia ihmisiä, ja nämä toiset ihmiset erottautuvat sellaisina ehdottomuusihmisinä ja vaatimuksen ihmisinä. Ja tämän tähden monet herätykset on tukahdettu. Me ylipäänsä ja jatkuvalla vakuudella vakuutamme ja olemme ehdottomia asioistamme ja ahdistelemme sillä ihmisiä ahtaisiin olosuhteisiin, ja monet ovat saaneet kammoksuttavan kuvan koko uskon elämästä. Siitä puuttuu armon ja rakkauden semmoinen ihana, tuoksuva ilmapiiri. Siinä löyhkää vaatimuksen hirveä kilille teon henke. Sen tähden monien uskonelämä on lapsuudesta saakka lähtenyt vikaraiteille. Se on saattanut hyvinkin voimakkaasti olla Jumalan sanan tällaisessa läheisyydessä, mutta koko ajan se on mennyt sivuun. Jonain päivänä, kun hän huomaa, että jotain merkillistä on tullut elämääni, niin hän yrittää sitten ensiksi elämällänsä sen aikaan, että tämä sana lähestyisi häntä. Ja hän saattaa äänekkäästikin protestoida ja ottaa jopa hyvinkin mielessänsä olevan mielenosoituksellisen kannan, että miksi näin on. Kunnes se jossain vaiheessa alkaa käsittämään, että hänen tulee mennä sanan läheisyyteen. Ja se ei joudu suoraan hänestä, vaan juuri hänen lähtökohdistaan, jossa hän on saanut kasvaa sellaisen vaatimuksen ja hirveän ehdottomuuden ja tällaisen väärämielisen tilletteon hengen keskellä. Hänestä on tullut niin sanotusti yhdellä ainoalla sanalla sanottuna hengellinen vauhto. Sen takia Paavali osoittaa rakkauden korkeammalle rakkauden kuuluvassa kirjassa, 1. Korintolais 13. Rakkaus on mahtavaa. Rakkaus on ylipäänsä sellainen voima, joka voi muuttaa koko maailman. Mutta kun nyt palaamme vielä tähän ehdottomuuden vaatimuksen ilmapiiriin jääneille ihmisiin, siinä on merkillinen ilmiö, että sekin valtaa rajulla voimalla. Ja tällainen ihminen, hänessä on sellainen leima, joka on hyvin lähellä hengellistä leimaa. Niin eksyttämän likellä hengellistä leimaa, että ylipäänsä kaikki haksahtavat siinä. Vain tarkalla Jumalalta saadella lahjalla voi erottaa, onko tuossa ihmisessä vaatimuksen henki vai rakkauden henki. Rakkauden hengellä on selvä ero vaatimukseen kyllä. Mutta näin alussa sitä ei helpolla huomata, vaan se niin äkkiä kuitataan samaan tiliin. Kun se valtaa niin rajulla voimalla ja siinäkin näkyy aivan selvästi sellainen leima, että minua ei saa mikään erottaa Jumalan tahdosta, koska Jumala on vanhurskas ja ankaruuden Jumala. Nämä kaikki ovat hyvin tosiasioita. Ei yhtään sellaista voidaan marautaa pois ja sanoa, ne eivät ole sitä. Mutta hänellä on tullut sellainen väärä Jumalan pelko, koska Jumala on ankara ja Jumala on tällainen vaatimuksen Jumala, niin hän ei osaa elää vapaata uskon elämää, vaan hän on lähtenyt sellaista, että mikään ei saa erottaa minua Jumalan tahdosta. Hän uhraa kaikkensa Herralle. Mutta kun hänen elämää katsotaan lähemmin, tutkitaan lähemmin, niin hänen läheisyydessään tulee vilu eli kylmä. Siitä puuttuu sellainen lämmin ilmapiiri. Siinä kulkee aina ja tulee ja vinkuu kylmät tuulet. Lopulta hän itsekin joutuu sellaiseen olotilaan, että hän ei huomaakaan, kun hän omat jäätävät tuulet ja lumivyöryt alkavat peittämään hänet. Ja siinä päivänä, kun hän huomaa sen, niin usein häntä romahtaa kaikki ne uskossa olevat periaatteet, jolla hän on pitänyt kiinni. Vielä palaamme siihen. Mutta mitä sanoo Herra tästä kaikesta? Minä olen rakkauden Jumala. Sinun sydämessä oli ollut tilaa rakkaudelle. Se on paatunut kokonaan antautuminen Kristukselle ilman rakkautta. Johtaa farisealaisuuteen. Sen tähden tällainen ihminen helposti nyt tällä me voi lyödä toisiamme, sillä me itse kukin havaitsemme silloin tällöin johtuvamme tällaiseen tilanteeseen. Ja sen takia emme voi jäädä vain tuijottamaan toisiamme, vaan meidän on katsottama ja katsominen omaan sisimpäämme. Kun huomaamme, että eräänä päivänä kaikki ne rakennelmat, joita olen rakentanut, joita olen tavoittanut uskon elämässäni, ovat yhtäkkiä romahtaneet, niin kuin näillä ihmisille tulee aina käymään. Olen lukemattomien tällaisten sairasvuoteiden ääressä ollut ja ovat vuosia palvelleet Jumalaa arvokkaasti, arvovaltaisesti. Elämänsä viimeisenä päivänä heiltä kaikki putoaa. Haluan ottaa esimerkin hyvin arasta asiasta kaikella syvällä kunnioituksella. Minun vaimon isä oli hyvin arvostettava saarnamies ja kunnioitin häntä syvästi sen takia, että hän oli vakaumuksensa mies. Mutta kuolin vuoteellansa. Hän sanoi vähän niin kuolemaansa minulle, jos minä kerran vielä pääsisin saarnan pönttöön, minulla olisi yksi teksti. Jumalan armo. Minä miespoloinen olen elämäni viimeisissä rääppeissä, kun olen luiseva syövän uhri täällä viltin alla. Nyt vasta käsitän, minä olen väärästi vaatinut ihmiseltä. Olen takonut heitä kuin politiikko omaan uskonnollisen näkemyksen mukaiseen elämään, en Kristuksen. Vanhalta Jumalan palvelijalta kuule suuri sana. Sen takia olen useasti pelännyt, että me nuoret väljärrytämme tämän viinin. Kun vanhat elämänsä loppusuoralla toteavat, tuli oltua uskonnollinen politiikko, ei rakkauden hengellä vallattu ihminen. sen tähden ystävän. Jumala sanoo, minä olen rakkauden Jumala. Sinun sydämessä ei ollut tilaa rakkaudelle. Se on paatunut. Se on kovettunut. Saako Jumala antaa sinulle rakkautta tänään? Saatko löytää hänet uudelleen tänään? Kokonaan antautuminen Kristukselle ilman rakkautta, niin kuin äsken sanoin, johtaa meidät varisialaisuuteen. On paljon helpompi olla kiihkomielinen kuin pyhittyneessä mielenlaadussa elämässä. Kiihkomielisyys on intoa ilman rakkautta, yksinkertaisesti sanottuna. Kiihkomielinen on intoa ilman rakkautta. Kiihkoilija tarkkaa silmä kovana toisten vikoja sekä uhraa itsensä ja toisetkin lopulta. Kysymättä toisilta mitään. Panee toisekin liemeen sen takia, kun itse näkee niin terävästi. Perinpohjaisen kristityn elämässä on toiset piirteet, mutta vielä poikkeamme tähän farisealaiseen elämään. Muistatko, ketkä oli ne henkilöt, jotka Jeesuksen ja opetuslasten seurassa kulkivat ja alituisesti huomautti Jeesuksen virheistä ja opetuslasten virheistä? Alituisesti pökkivät Jeesusta ja opetuslapsia. Miksi ette tee näin? Miksi ette ole näin? Miksi menette noin? Ja miksi ette tule tänne näin? Näin on kirjoitettu, he sanoivat. Kirjoitukset sanovat näin. Ne oli farisialaiset. Oikeaoppiset juutalaiset, jotka tunsi kirjakääröt, jotka tunsi raamattunsa. Raamatusta he noukkivat sellaisia Jumalan sanan kohtia, jotka tukivat heidän lainalaista ja heidän väärämielistä uskonnollista poliittista näkökohtaansa. He tukivat tällä omaa uskonnollista elämäänsä ja ajattelutapaansa. Mutta he eivät ottaneet Raamattua sellaisena. Kun olen näiden asioiden edessä kamppailut viime päivinä, aivan viime aikoina, niin minä olen vapissut Jumalan edessä. Jumala on puhunut minulle. Ja sen tähden, ystävät, on rehellisesti tunnustettava, minä olen pelännyt julistaa teille aivan suoraan. Niin kuin Jumala on puhunut. Sen takia, että minä tulen menettämään monia ystäviä ympäriltäni. Jumalan henki on puhunut minulle siitä, kuinka vähän hän näkee henkilökohtaista rukouselämää tämän seurakunnan keskellä. Kuinka vähän hän näkee henkilökohtaista uhrautumista oikeassa mielenlaadussa rakkauden tähden Kristukselle. Kuinka monet elävät salasynnissä. Kuinka järkyttävästi on haavoitettu toisia juoruamisella ja pahan puhumisella. Kuinka kaukana on Jumalan mielisuosion etsiminen. Haluttaisiin herätys, mutta se pitäisi tulla Kotkan helluntaiseurakunnan ehdoilla. Ei Pyhän Hengen ehdoilla. Tosin tämä ei ole kaikkien, älä yleistä. Joukossa on vain niitä. Nyt, ystäväni, Jumala tahtoo, kun tulee herätys, niin kuin torstaina sanoin, että me löydämme itsemme tuhkasta. Nöyriähän voi käyttää. Nöyrillähän antaa armon, mutta kovat asuvat kuivassa elämässä. Kun tulee armosta ja rakkaudesta kysymys, ystävät, siinä on erilainen ilmapiiri. Siellä ei kuljeta Jeesuksen opetuslasten perässä. Miksi ette tee näin? Miksi olette näin? Jumalan palvelijoina, kun me joudumme opastamaan, kasvattamaan ja ojentamaan saarnassamme ja jalostamaan sinua kutsumuksemme mukaan, se on asia eriksensä, kun henkilökohtaisissa ihmissuhteissa ja uskon elämässä ja kasvussa. Nyt haluaisin teitä, jotka olette nuoria uskossa, muutamia aikoja ollut mukana, nämä kaikki asiat eivät suoralta kädeltä heti kuulu teille, ennen kuin te vartutte näihin moniin asioihin mukaan. Sen takia teidän ei pidä sydämessään heittää painiottelua, miksi mä olen tällainen. Aika tulee, jolloin sinä kasvat ja vartut, ja sun elämässäsi alkaa asiat kirkastumaan koko ajan. Ne loksahtelee niin kuin ase kohdallensa. Aina lukko omaan paikkaansa. Sen tähden sinä et saa heittää painiottelua turhasta. Nyt kun tulee kysymys Jumalan edessä palvelemiseen, niin me helpolla haluaisimme sanoa Jumalalle, puhu Jumala niin kuin minusta tuntuu hyvältä. Me emme haluaisi, että Jumala puhuisi minulle sillä tavalla, että se häiritsisi minut pois kotipesältä. Me haluaisimme, että Jumala puhut meille hellästi ja ihanasti ja kauniisti. Me vaatisimme Jumalalta omat ehdot, kun Jumalan pitäisi tulla. Mutta itse saatamme kulkea siellä Jeesuksen ja opetuslasten jäljissä ja sanomme, että miksi noin, miksi näin, miksi ei noin ole. Kotka, kun ei saa poikasiaan pois pesästä, se lentelee sen pesän läheisyydessä ja tulee aina aivan likellä sitä pesää ja yhtäkkiä vetää siivillä lujaa, niin höyhenet lähtee pesästä. Ja kun se monta kertaa tekee sen, kun se tulee aina likemmäs ja aina vetää noin, niin höyhenet lähtee. Ja lopuksi poika se tipahtaa oksille ja pyllyyn pistää tikkuja sieltä ja enää ei ole sitä suloista höyhen peittoa siellä pohjassa ja kotkan pojat tikut pistää pyllyyn ja vaikea istua, niin yrittää sijoittaa siellä itseänsä paremmin ja huutaa nokka pystyssä ruokaa. Mutta tikut pistää vaan ja lopuksi niiden on kömmittävä pesän reunalle siihen. Ja ne katselee siinä pesän reunalla ja on purota ja on jännittävä olotilanne ja hirmuinen matka alas tuonne. Ja ne keikkuu puolelle toiselle siinä. Ja kauhea tunne, että hirmuinen äiti ja hirmuinen isä, kun höyhenet heitti pois pesästä. Teki tommosen olosuhteita, nyt ei yhtään enää mukava olla tässä. Äsken oli ihana olla limittäin tuossa ja höyhenet suloisesti lämmitti meitä. Nyt on kylmää risua vaan. Ja tuntuu semmoinen tunne, että ei Jumala tästä mitään tule. Minä erehdyin, tämä oli väärä herätysliike tai tämä oli väärä puhuja, tämä oli väärä kokous. Kotka keikkuu poika siinä, että ei tästä tule mitään. Välillä pyrstö painaa liikaa, välillä nokka. Lopuksi emo tulee siihen ja sanoo, tuu selkään. Oi, kun tuntuu turvallisesta, kun se ottaa selkään. Tuntuu seipisulat siinä ja mukava tunne, kun lähdetään. Tämä on paljon mukavempaa. Mutta yhtäkkiä, kun kotka on noussut ilmaan, niin se tekee tällaisen kaartoliikkeen ja pudottaa sen poikasen alas selästänsä. Minkä tähden, että se oppisi lentämään omilla siivillä. Ja kauhea rääkyntä kuuluu, kun poikainen tippuu, eikä tiedä kuinka pyrstöä käytetään, kuinka siipiä käytetään. Hirveä räkäytys käy vaan, kun se menee. Joskus, kun olen metsissä liikkunut lintuja kuvaamassa ja luonnon kuvaana, niin olen nähnyt, kun poikasia, kun tekee semmoisen oman piilopaikan, missä kyttää linnunpesän läheisyydessä, niin jos joku pistää hirmuisen metakan, niin se on variksen pojat, mutta se on niin nolo vertauskuva ihmiseen, että ei sen kehtaalle verratakaan. Kotkaa paljon uljaampi. Niin on niin rumaa räminä, että minä en kehtaa rinnastaa niitä ihmisiä sen takia, että mä häpeän itsenikin puolesta sitten joku. Se on niin kamala räminä, kun ne tulee. Mutta kotka jotenkin menee hieno laatu. Se lentää tuolla korkealla taivaan holvistossa ylempänä kaikkia muita lintuja. Se ohittaa kaikki muut. Se ei ole niin kuin muut linnut. Ja ihminenkin on luomakunnassa semmoinen, joka ohittaa kaikki muut, mitä luomakunnassa on. Ja kun se lentää sinne korkealle ilmaan ja pudottaa penikan alas, niin kauhean räkätys käy. Kuuluu kää. Musta tulee alaspäin, että tästä ei tule mitään. Kaikki tuhoutuu, mä kuolen, mä meen miksikä tahansa ja tuntuu, ei mistään tule mitään. Lopulta se huomaa, että nämähän kannattaa. Tuntuu, että kato vain, nämähänkin pitää. Vaikka se lentääkin alussa vähän pään riippuen, ja taas kun saa pään ilman, niin pyrstö riippuu. Mutta lopulta se alkaa pääsemään tasapainoon. Uskotko, niin tämäkin on armoa ja rakkautta. Olisi kauhistuttavaa, jos silloin sinun voimasi poistuisi, kun Eliasi poistuu. Sekin on armoa ja rakkautta. Että Jumala meitä kurituksen ja kokemuksen kautta kasvattaa, että meistä tulisi semmoisia vankkoja. Tämän esimerkkinä tähän, kun tulee kysymykseen tällainen elämän kohta, mistä mainitsin, että mistä Jumala on puhunut, juuri sen takia, että minun osuudekseni on tullut omalta osuudeltani, kun olen kutsunut ja saanut Jumalan puutarhaan jalostamaan, oksastamaan Jumalan lahjoilla, kasvattaa sinua, että sinusta tulisi hedelmää kantava, yksilöllinen Jumalan vahva ase. Älä peljästy silloin, kun sinut sysätään pesästä alas ja allasi ei ole kuin pelkkää ilmaa. Älä peljästy. Ei sinulle mitenkään huonosti tule käymään. Sinä huomaat vain lopulta, että sinun omat siipesi kannattavat ja sinä alat itse saamaan ravinnosta irti ja alat nauttimaan uskon elämästä täydellisin siemauksin. On tietysti elämän olosuhteita, joissa saattaa käydä niin, että joku elämän koulu on sinun kohdallasi ollut kova. Niin kuin joskus sanonut, että sairaille ja paljon kärsineille ihmisille tulee tietysti puhua toisella äänilajilla. Sillä heidän sieluansa on elämän kovat kolhut kohdelleet kovalla kädellä. Heidän soittimensa soitto on hauras. Siinä kanteleessa ei ole enää sitä viritystä, mikä on tervepuisessa kanteleessa. Se soi ehjän terveen sävelen. Sairas ihminen elämässään soi särkyneen kantelen ääni. Mutta silloin, kun se on mestarin kädessä, niin se on niin kuin lauluntekijä laulaa ihanassa laulussaan. Jossa harppuani soitan, jäinen tuuli särkee sävelen. Jatkaa siinä, kuinka Kristuksen läsnäolo korjaa, tekee ehjäksi kaiken. Mutta kun tulee hengellinen kasvumme ja siinä mittaan ja hyvään vauhtiin pääseminen, niin ystävät, silloin meidän tulee nähdä ihan rehellisesti asioihin. Yksinkertaisesti myönnettävä itsellemme olevat virheet ja tehtävä niissä parannus mukisematta. Mutta niissä, missä koemme olevamme ja näemme Jumalan sanaa vastelemamme voitolla, iloita, kiittää Jumalaa ja pomppia kuin lapsi. Sillä me olemme Jumalan lapsia. Me emme ole kutsuttu varsialaiseen kiihkoilijoiden uskoon, jossa tarkkaamme silmän kovana toisten vikoja. Ja uhraamme lopulta itsemme ja toiset väärämielisesti. Varsialaiset tekivät tätä, vaan perinpohjainen kristityn elämä on iloista, valoista ja vapaata. Teot ei pelasta meitä, mutta sitä vastoin näyttää maailmalle sydämessämme asuvan rakkauden. Nyt tulee tekojen oikea puoli esiin. Teot näyttävät meille sen, kuinka paljon me rakastamme. Kuinka paljon merkitsee minulle Kristus. Ne teot, joita minä teen Jumalan seurakunnan keskellä, näyttää sen. Mitä aktiivisempi olen, niin se näyttää sen, että kuinka paljon minä rakastan Jumalaa. Ja niin kuin Tuomas Kemppiläinen, haluan vielä siteerata, sitä ennen yksi ajatus, kun tulee kysymykseen teoista. Jumala ei näytä katsomaan vain pelkästään teon suuruuteen, vaan rakkauden suuruuteen. Kun ajattelemme joskus, että jotkut tuommoiset hyvin vähäpätöisiin asioihin uuttuneet ihmiset saattavat olla hengellisesti kovinkin mittavia. Rakkauden suuruus on heissä sen tehnyt, ei tekojen suuruus. Joskus saattaa, että meillä on rukous, niin kuin näissä veli rukoili intoa täynnä, että Jumala, hakkaa meidät kappaleiksi, museran minulta, tuhoa minut. Että voisin tehdä suuria sun elämässäsi. Hirvittävä rukous. Hakkaa kappaleiksi, museran ja tuhoa minut. Että voisin tehdä suuria sun elämässäsi. Ajattelin itsekseni, kun kuuntelin veljen rukousta, että jos se tietäisi, mitä se rukoilee, niin se lopettaisi kesken. Se Jumala todella teki sen, että se musertaisi meidät pöydällensä, meidän pyyntömme mukaan, mitä me saatamme tehdä hetken hurmiossa. Niin liha huutaisi niin lujaa, että sen ostaisi kytkintä pöydältä lähtisi. En mä tätä tarkoittanut. Se oli vain innossa tehty rukous, että minut muserrettaisiin ja hakattaisiin kappaleiksi ja tuhottaisiin, että voisin tehdä suuria. Nyt on nähtävä, että rakkaus ei katso siihen suuntaan, vaan suuri rakkaus, vaikka tekisi pienen teon, mutta se rakkauden tähden on suuri. Ja siinä, kun Jumala saa kouluttaa, niin tämmöinen henkilö sitten työvaiheen jälkeen muserretaan juomaksi toisia varten. Nämä on tällaisia hiuksen tarkasti halkaistavia asioita, huolimattomasti kuunnellessakin saattaa saada väärän käsityksen. Tuomas Kemppiläinen nimittäin sanoo näin, se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Tuomas Kemppiläinen oli munkki aikoinansa, joskus siellä, oliko se nyt 1500-1600 vuonna. Hän oli nimi Tuomas Kemppiläinen, mutta se ei ollut hänen alkuperäinen nimensä. Tulee unohtanut sen alkuperäisen nimen. Joku saattaa muistaa tämän munkin nimen. Hän oli muistaakseni, jos oikein muistan, niin ranskalainen. Hän erittäin syvällisiä ja syvälle välähtäviä ajatuksia toi esille elämänsä aikana. Se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Sen rakkaudessa ja armossa on nämä piirteet, että minä saan olla Jumalassa. Kun ajattelemme nyt sitten armoa ja rakkautta, jonka Jumala on meille kutsunut, että rakkaudesta mitataan meidän tekojemme suuruus, ja on armoa, että meidät on pelastettu ilman lain tekoja. Kun ajattelemme nyt, että sitten, eikä sitten olekaan mitään merkityksellistä ja merkittävä elämässä, että minä olen ottanut sellaisen kannan asioihin, jotka ovat sitten minun kantani. Kaikki, kun Jumala tahtoo, niin kuin reputtaa alas rakkaan edessä. kaikki rakkauden edessä. Meillä ei ole mitään omaa loppujen lopuksikaan olevaa näkökohtaa tai kantaa. Meillä on Kristuksen kanta. Meillä on Kristuksen ehdoton rakkaus. Emme me ole mitään hengellisiä politiikkoja, joilla on omia näkemyksiä. Meillä on Kristuksen näkemys yksinkertaisesti. Siihen meidät on kasvatettu. Mutta on ollut valtavan suuri virhe, minkä olemme joutuneet monet kokemaan elämme varrella juuri siinä, että me emme ole päässeet tuntemaan Kristusta rakkaudessa syvällisesti, vaan meille on tullut tutuksi, mitä ei saa tehdä. Yksi vanha viisas sanalaskujen sanoja, katsotin sen nimen, mielestäni oli eräs kreikkalainen viisas ajattelija, sanoi näin, että rakastus koko sydämestä Kristukseen ja tee sitten mitä haluat. Kaikki kuulivat tuon ja nosti päätään, mitä? Tee mitä haluat. Hän rupesi selvittämään näin. Jokainen, joka rakastaa Kristusta, tekee niin kuin Jeesus sanoo. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Hyvin yksinkertaista. Se ei olekaan enää sitä, että me teemme mitä me tykkäämme, vaan me teemme sen, mitä Kristus meissä. Sillä kun Kristus on meissä, niin mehän olemme Kristuksessa. Ja me teemme Kristuksen kanssa, eikö niin? Emme me silloin ole syntiin ryntäämässä. Emme tarvitse peljätä sitä, että kun minä annan elämäni Kristukselle ja luovun omista periaatteista, että sitten mä tulen holtittomaksi ja ryntäiden minkä tahansa. Ei. Kun minä olen syvällisesti Kristuksessa, Kristus minussa, niin silloin minä elän Kristusta ja Kristus elää minussa ja minä alan elämään hänen kanssaan. Silloin minun sydämessäni on oikea sävelaju. Silloin armon syvyys ja laajuus ja korkeus alkaa kuljettamaan minua. Armo kasvattaa minua. Silloin rakkaus, joka Kristuksen kautta asuu minussa, antaa minulle voimaa yli inhimillisissäkin ponnistuksissa. Sen tähden silloin minä elän semmoisena vaatimuksen kristittynä. Vaatimuksena me emme saa koskaan ihmisiä mihinkään uuteen asentoon. Vaatimuksena me emme saa koskaan ihmisiä antautumaan Kristukselle. Ihmiset lähtevät ainoastaan rakkauden tielle. Sen tähden, jos sinulla on uskomattomiakin lapsia, omaisia, niin älä vaadi. Anna rakkauden tehdä työ. Siitä he tuntevat sinut Kristuksen opetuslapseksi, kun sinussa on se uskovien keskinäinen rakkaus. Se tuntomerkki on voimaa. Se tuntomerkki on voimaa. Minun äitini oli tuommoisia Suomen ruotsalaisia. Hän sukusostakin Närpiön takamaalta kotosi. Ja äitissä oli semmoinen ruotsalainen tapa, että hän ei nuori, silloin kun hän oli vielä nuori ja terve, niin hän tuli uskoon, niin me kadehdimme sitä, koska hänen elämään tuli niin suuri muutos. Hän lauleskeli ja kuule pesi pyykkiä siellä laihias pienen mökissä, missä asuttiin, kuule oli kaksi kiveä lähekkäin ja isä pani siihen pari kolme tiiliskiveä vielä yhteen, että siihen saatiin pata ja siinä pestiin pyykit. Ja se oli sitten sen ajan vanhaa sunopakettia, oli siellä kivillä sitten ja äiti pesi pyykkiä ja lauleskeli onnellisena. Ja me tuli kadeen mieleen, että jotain äitin elämään on tapahtunut. Paljon uskoon tullut. Hän ei koskaan meitä kopista eikä korvista vetänyt, eikä koskaan sanonut, teidän pojat mentävä näin. Se elämä, mikä uhkui hänestä, niin me huomasimme istuvamme helluntolaisten teltalla lopuksi siellä keskikylässä. Ja Sutelan Topi, semmoinen vanha saarnamies, joka ei päässyt kirkkaana kotiin, ehkä vanhemmat teistä muistaa, seuraavaksi, että kuka oli Sutelan Topias. Niin Topi siellä saarnasi, ja minä tykkäsin saarnaa koko illan minulle. Ja minä katson äitiin välillä ja sanon, että jaa, kyllä hyvin on puhunut. Koko kotielämän Topille. Ja puhuu koko ajan minulle. Ja kaikki sellaiset, sen ajan, nyt, sanoisin nyt tämän aikana, semmoisia valkoisia villiilimisien ja pelleilyjen asioita, mitä sen ajan nuoret teki. Niin ajattelin, johan on hyvin värjännyt kotiasiat. Ja ihan tuntui minulle puhua. Se rakkaus, mikä oli, se veti puoleensa. Rakkaus on kuin hunaja ampiaisten keskellä. Hunaja vetää siihen. Hunaja kerää mehiläiset ympärille. Niitä pörrää siinä niin, että kättä väliin saa. Ja sen rakkaudella on tämä valta. Meidän on uskallettava luottaa rakkauteen. Uskallettava luottaa rakkauteen. On valtavan, kun olemme tottuneet sellaiseen omaan järjestettyyn elämäämme, niin se on valtavan raskasta ruveta yhtäkkiä luottamaan rakkauteen. Se tuntuu kerta kaikkiaan, että ei millään, että se menee ohi käsistä. Tuntuu, että minun on pantava lusikkani soppaa nyt ja ota mikään. Mutta Jumala tahtoo, että me luotamme rakkauteen. Sillä hän on ensin rakastanut meitä, emme me ensin rakastaneet. Ja Jumalakin luotti rakkauteensa. Hänkin luotti, kun hän antoi rakkauden meille, että me tämän rakkauden vetäminä tulemme Kristuksen luokse. Ja kun rakkaus veti, me tulimme ja antauduimme ja me pelastuimme. Nyt meidänkin tulee luottaa tähän Jumalan rakkauteen. Eikä yrittää panna väärässä kohtaa lusikkaamme tähän keittoon. Vaan antaa Jumalan kuljettaa ja johdata. Kyllä Jumalan myllyt jauhaa, muistakaamme. Ei Jumalan myllyjä pysäytä ajan virrat. Sen tähden Jumalalle jättäytyminen ei ole mitään kaupan hierontaa. Sillä Jumalan edessä, kun mä annan Jumalalle jotakin, niin Jumala anna sitten minulle jotakin. Ei, se ei ole mitään kaupan hierontaa. Jumalan kaunein ja hienoin omaisuus, mikä se on ollut? Rakkaus. Se on rakkaus. Raamattu sanoo, Jumala on rakkaus. Jumalan rakkaus. Minun eräässä kohta elämässäni olevan heikoin kohta itseäni siteraan tähän nyt huonoa voit, jota kestää muusta. Itse ei voi loukkaantua, kun puhu itsestään. Minun eräs semmoinen heikoin kohta oli alkuaikoina seurakunnan keskellä, kun kuulun seurakunta, oli se, että minä sain kokea niin vähän rakkautta. Kukaan ei kiinnostunut kysymään syvemmin, mikä on minun kriisin syy. Minulle näytettiin vain liikennemerkkejä, kuinka minun tulee mennä. Aivan sama kuin sä näet, että tuonne Sapukan lahteen on mies hukkumassa. Sä menet siihen ja sulla on uimataidon aakkoset käsissä ja kävelet siinä jään reunalla ja näytät sille, että katso nyt, tässä sanotaan hirveästi melo käsin ja potki jaloin. Sä oot ihan oikeassa, se kirja on täysin oikea. Ei siinä ole mitään väärää. Ja nyt kato, kun sä nyt tuut potkien siinä, niin nyt kättä melo sivulle, siitä noin vain, noin, noin, juuri noin, noin, noin. Sä oot aivan oikeassa ihan. Mutta sä oot vain opettajana väärässä paikassa. Sinun pitäisi pelastaa. Ei se mitään hyödytä, että sanot, potki, potki, luempaa, luempaa. Jäänpalat lentää niin kauan, kunnes se kangistuu ja vajoaa. Sitten sä katsot, heikko yksin. Putos sinne. Se hukku nyt. Oi rakas Jumala, anna armoa, että mekin menestyisimme. Emmekä kaikki hukkuisi. Tämä on niin taipuvaista meille ihmisille. Ei, me voimme olla ohjekirja kädessä. Mutta meidän, kun Jeesus lähetti meidät rakkaudessa pelastamaan. Ja sen jälkeen, kun rakkaus saa vallan, ja tämmöinen ihminen saadaan sitten kuiville, niin sitten alkaa opetus. Sitten sanotaan, kuule, ennen kuin sä nyt seuraavan kerran menet uimaan, niin minä nyt lahjoitan sulle sitten tämmöisen ohjekirjan. Että sä tiedät, kuinka uidaan. Silloin tämä ihminen on hyvillänsä, mutta ei silloin, kun se ui siellä ja yrittää päästä selittämään. Ja sitten pidät hengitystä ja melo hirveämmin ja nyt ilmaa sisään, nyt pidät hengitystä, ilmaa sisään, nyt pidät hengitystä. Ei se mitään hyödyttää, se ajattelee, että onpa kuka tämä mies, joka tähän tuli. Ja viimeisenä kuoleman hetkellä jäisi maasta muisto vähän ikävänlainen, että olipa siinä neuvoja, kun sitten astuu ajanrajan tuolle puolelle. Sen tähden luota rakkauteen. Luota Jumalan armoon ja rakkauteen. Jumalan armo ei ole sellaista, että me arvon turvin saamme tehdä syntiä. Elää synnissä. Armo ei ole sitä. Vaan armo kasvattaa meitä, että me hylkäämme synnit. Sen tähden siinä on sinulle valtava sanoma. Aivan kohta päätämme, otamme Matteus 23. Anta Matteus 18 ja siitä 23 ja eteenpäin. Tueksi ajatukselle, minkä lopuksi sanon. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaas, joka vaati palvelijoitansa tilille. Hän rupesi tilintekoon, tuoti hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ollut millä maksaa, niin hän herransa määräsi myytäväksi hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettava. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herra kävi sääliksi sitä palvelijaa ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyön ulos palvelija tapasi erään kanssapalvelijoista, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, minkä olet velkaa. Ja hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni, heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksasi velkansa. Kun hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mikä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sinä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksasi kaiken, minkä hänelle velkaa. Näin myös minun tavallinen taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kun ajattelemme tätä tapausta, nyt puhumme seurakunnan keskellä, tänä päivänä universaalisen seurakunnan keskellä asuvasta anteeksi antamattomuudesta ja kiihkomielisestä, farisealaisesta, vaativasta uskosta. Kun ajattelemme ensinnäkin sitä tosiasiaa, että eihän ole kysymys siitä, että kun meidät vapautettiin synnistä, että se oli vain jonkinlainen vapautus, vaan se oli täydellinen armahdus. Yksinkertaisesti me olimme kaikki menneet konkurssiin, eikö niin? Olimme kärsineet konkurssin. Ja velka isäntämme otti meidät tilille, synneistämme me totesimme, minulla ei ole millä maksaa. Nyt sinä pyysit Jumalan edessä syntejäsi anteeksi ja armoa. Nyt kun sinä tapaat sitten kanssapalvelijasi, etkö sinä entinen konkurssipesä, voisi antaa sille sinunkin velallisille anteeksi. Sinä, joka oli velkaa sinun. Etkö sinä voisi hänet armahtaa, vaan heitätkö sinä hänet vankilaan anteeksi antamattomuutesi tähden? Pistät hänet tyrmään sen takia, että sinä et voi unohtaa. Sinä et pysty antamaan anteeksi. Silloin hänen herransa kutsui hänet takaisin ja sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Minä annoin sinulle anteeksi sen hirvittävän velan. Ja sinä et antanut kanssapalvelijallesi. Sitokaa hänet ja heittäkää tyrmään. Ja Jeesus sanoi, näin käy teidänkin, jotka ette anna anteeksi teidän velallisille. Hyvin tärkeää muistaa. Hyvin ajankohtainen aina, kaikkia aikana, niin kauan kuin Jeesuksen tulo odotamme, tämä sanoma yhtä tuore kaikille. Meidän tulee nähdä, että meidät konkurssipesänä on armahdettu. Yksinkertaisesti sinulta ei ole pyydettykään, että sä maksat sun velkas takaisin. Sun vain armahdettiin. Eli velkakirjalla vedettiin ruksit, sanottiin maksettua. Sun ei tarvitse enää yrittää maksaa sun velkoja. Ne on maksettu Golgatan ristillä. Sen tähden sinä luotat armoon ja Jumalan rakkauteen, etkä pyri lainomaisten tekojen kautta enää maksamaan. Vaan nyt sinä rakkauden vaatimana annat Jumalalle parasta, mitä löytyy sinusta. Ja sinä teet sen itsessäsi, et kavereissa. Et mene toisen villatakille nyppimään sanomaan, että kuule, uhraudu vähän. Anna toisen puun kasvaa rauhassa. Mitä sieltä tulisi, jos kirsikkapuu tönisi luumupuuta sanoista, möö, eihän sulhan on noin heikkoja, no hän katso minun tulipunaisia hedelmiä. Ei sitä mitään tulisi. Jokainen on istutettu Jumalan puutarhaan oman juurensa kautta. Sen tähden muista, on eroa, kun me luemme hyvin äkkiä asian, joka paljon anteeksi saa, se paljon rakastaa. Me luemme tämän useimmiten vähän niin kuin hätäisesti. Mutta mitäpä jos pysähtyisi tämän kaltaisen ajatukseen tässä kohdassa? Paljon syntiä tehnyt pelastettiin kuolemasta syntiin. Toista. Paljon syntiä tehnyt pelastettiin kuolemasta syntiin. Toiseksi, hyvin eli vähän syntiä tehnyt, pelastettiin elämästä synnissä. Sama asia, mutta hiuksenhien ero. Toinen sai elämästään tulla uskoon puolessa välissä, tarvitsi 30 vuodeksi korkeintaan enää armoa, kun tuli inhimillinen kuolema. Toinen tuli lapsuudessa uskoon, tarvitsee paljon enemmän armoa, että vuosikymmenen varrella pystyy uskonsa säilyttämään. Omatko? Mitä Jeesus todella tarkoitti? Joka paljon anteeksi saa, se paljon rakastaa. Se ei kumoa sitä, että joka sai raskaat synnit anteeksi, etteikö hän olisi onnellinen mies ja hän sai paljon anteeksi. Mutta se ei tee vähäpätöiseksi sitä, joka tuli varhaisessa lapsuudessa uskoon. Hänkin sai paljon. Hän sai koko terveen nuoruutensa, koko lapsuutensa antaa mestarin käsiin. Hän tarvitsi armoa ja rakkautta, että hän vuosikymmenien varrella säilyttää Jeesuksen. Minä tämän kerran väläyksen omat tajusin. Halleluja. Jeesus, minä saan ylistää sinua. Sä olet vapauttanut kaikesta. Se ei mitätöi ketään Jumalan sana. Ei syvältä noussut eikä matalalta nousta. Kaikille on armo sama. Kaikille armo näyttää Jumalan mahtavuuden, missä Jumalan väkevä rakkaus on tullut osallisuuteemme. Sillä, joka on tullut syviltä synnin syöväleiltä, armo on ilmestynyt poistamaan synnin ja kuoleman lain. Vapautti hänet mistä? Kuolemasta syntiin. Hän olisi kuollut jo elävältään syntiin. Sitten tuli vähän syntiä tehneen varhaasta elämästä uskoon tulleen kohdalle, pelastaneet elämässä, ettei hän sekaantunut syntiin. Valtava Jumalan armo. Tämä ystävä pitää saada meidän sydämessämme kiitoksen kumpuamaan, että Jumala, sinä katsoit arvolliseksi minut juuri antaa tulla Jumalan lapseksi rakkautesi tähden. Luotatko rakkauteen? Oipa kun Jumala saisi meissä oikein kerta kaikkiaan räväyttää oikein väkevän kokemuksen ilmoilla. Viimeiseksi Jumalan sanan kohdaksi haluan lukea sinulle, jonka päätämme nyt tämän tilaisuutemme sitten. Valitusvirret 3:22-24. Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tätä minä panen toivoni häneen. Kun tulee kysymykseen sinun uskon elämäsi, niin muista, että valitusvirret sanovat, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet. Sillä ne laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi. Onko totta, että seurakunnan jäsen, sisar ja veli, saa jokainen aamu sanoa eiliselle hyvästi? Ja uusi aamu edessä saa sanoa, Jumala, tänä päivänä haluan sinua palvella ehjemmin kuin ikinä. On. Sinun ei tarvitse muistaa enää lauantaita. Nyt on sunnuntai. Se pitää itsessään murhaa. Se meni. Joka aamu on armouusi. Ja suuri on hänen uskollisuutensa. Oi tuota armon rikkautta. Oi tuota rakkauden luotettavuutta. Että rahnastokin saa joka aamu sanoa Jumalalle, Herra, haluan olla tänään parempi kuin eilen. Tänään eheämmin sinulle kuin koskaan ennen. Sen tähden hyvä seurakuntalaisen, rakkaan, jonka Jumala on minulle antanut. Minä haluaisin sinulle sanoa, joka päivä sinulle on annettu armo uusi, että sinä sait menneen heittää taakse ja sanoa, tänä päivänä Herra auttaa minua. Ja saisit nähdä, että sinullakin on etuoikeus luottaa rakkauteen. Luottaa rakkauteen. Rakkaus tekee työnsä. Rakkaus voittaa. Rakkaus on voittaja. Rakkaus on Jumala. Rakkaus on Jeesus. Rakkautta ei voi syvät vedet pidättää. Rakkautta ei voida padota. Rakkautta ei voida hävittää. Rakkaus elää aina. Antakaamme rakkaudelle sijaa. Amen.